Телефоном з нами є Володимир Ханас
До
з
чоловіків
Тернополя,
переходимо, так?
так, який є фахівцем фактично в гендерній тематиці, є громадським діячем і є представником чоловічого адаптаційного центру. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
Пане Володимире, ось ми сьогодні вирішили поговорити в рамках проекту «Повага», який за фінансової підтримки уряду Швеції виходить, також про стереотипи і сексизм щодо чоловіків, бо частіше йдеться щодо жінок, але також ми знаємо, який суспільний тиск є на чоловіків, в тому сенсі, що начебто чоловік – це обов'язково гаманець, начебто будь-який чоловік ніколи не плаче і не може плакати, тощо.
Оля, зупинися, чи не поширюємо ми зараз самі ці
Я
стереотипи?
цитую, щоб було зрозуміло, про що йдеться, бо часто усміхаються, коли кажуть, що чоловіків дискримінують за ознакою статі. А що ви на це скажете, Володимире?
Ще раз добрий вечір, дякую за запитання. Взагалі є класичні два підходи, так? Якщо говорити про гендерні проблеми чоловіків, то перша це та, яка створює там труднощі чи приносить шкоду іншим категоріям людей. Ну і другі, які створюють самим чоловікам. Ну, якщо ми говоримо там про них як про суб'єктів гендерного аналізу. Так от, про першу групу говорять багато, часто, густо, можливо, недостатньо, але про це говорять і цим питанням займаються. Коли ми говоримо про другу групу, ті, які створюють самим чоловікам, про це говорять набагато менше. І, власне, коли ми зараз в такий період, бо одною з проблем є, скажімо, мілітаризація мислення. Я бачу, що ми ще будемо стикатися не раз з проблемою, оскільки російська агресія на сході і власне воєнні дії, вони тільки актуалізують от другу проблему. Коли ми говоримо про безпосередньо про дискримінацію, то те, що чітко визначається, це ми говоримо про те, що ще маємо визнати, то, що найчіткіше проявляється, це звичайно, дві проблематики. Це дискримінація чоловіків при вирішенні матеріальних питань і подальшої долі дитини під час розпаду сім'ї. І більш жорстке порівняно з жінками покарання чоловіків за невиконання обов'язків чи за порушення законів.
Ось
І
тут
плюс мілітаризація.
дякую. Ось тут цікаво, щодо власне судів і щодо дитини. Якийсь конкретний приклад можете навести, коли так відбувається, і які стереотипи заважають судді ухвалити вірне рішення?
А що таке? Підніміть статистику, з ким залишаються діти. От вам і вам статистика покаже в будь-якому регіоні. Ми мали кілька супроводів, кілька справ, коли мама виїхала за кордон, батько виховував дитину сам. Через 7 років батька розбив параліч, мама приїхала з заробленими грошима. Суд прийняв рішення на користь мами.
Це, я так розумію, також специфіка західного регіону, адже ви працюєте також багато у Тернополі, що багато заробітчан і заробітчанок. Так, про це йдеться.
Тут не принципово, який регіон. Справа в тому, що і з цими питаннями в усіх регіонах практично, спілкуюсь з своїми колегами, практично суди виносять практично традиційно дитину мають передати мамі. Все. А ще враховуючи те, що якщо ну, мама має більші фінансові можливості, як батько, ну, тут шанси то, що дитину залишить в батька, ну, практично мінімальні. Про це є кілька публікацій, зараз я не можу пригадати, але ну, будь-яка статистика вам це покаже.
Володимире, а ось дивіться, цікава тема щодо того, що судді часом можуть на підставі упереджень передати дитину матері, хоча вона, можливо, або за кордоном, або ну, не може піклуватися про дитину. І це тема не лише дійсно західного регіону, а ось нещодавно спілкувалася з юристкою, яка в Одеському регіоні працює. І там подібна була ситуація, коли моряки, які багато заробляють і часто ось не було вдома, пізніше розлучалися, а дитина була залишена на тата, вірніше, скажімо, на його рідню, тому що вони багато заробляють, а мати йшла до іншої родини, і суддя часом може ухвалити таке дискримінаційне щодо чоловіка рішення про ну, з ким має бути дитина, або, скажімо, про розмір аліментів, хоча які мати просто витрачає в іншій родині на себе. І таке буває. Володимир, скажіть, у зв'язку з військовими діями, таке ставлення до чоловіків, що ось ти маєш бути, ти що не мужик, ти маєш бути сильний, чи такий сексизм, те, що називається сексизмом, чи можна спостерігати, чи чуєте ви такі скарги у тому числі?
Ну, тут треба зробити, ну, скажімо, певну поправку. В умовах воєнних, ну, реально воєнних умовах, ну, не прийнято скаритися взагалі. Ну, а наш закон про військовий обов'язок і укази президента про мобілізацію, вони однозначні. Тобто тут навіть, ну, по-перше, нема часу сильно на роздуми, а по-друге, ну...
Я питаю дещо про інше, про ставлення. Про ставлення до чоловіків, як винятково до тих, хто має бути сильний, високий, з м'язами тощо. Хоча в мене, наприклад, є товариш, і я знаю, що він мене нині слухає. Він зараз у Національній гвардії, я не буду називати його прізвище, але це хлопець з інвалідністю, який все одно знайшов можливість мобілізуватися. Знаєте, дехто платить, щоб не піти, а ось тут він досить таки, ну, струнка, скажімо, людина, так? І, тобто, не зовнішній вигляд, але це є сексизмом, коли ставляться так до чоловіків. Я більше про
бачиш,
це кажу.
Бачиш, чоловіки, очевидно, про це просто не знали, що це є сексизм. В принципі, чи не дуже ми сильно роздуваємо цю проблему, тому що, ну, коли чоловікові кажуть, що він має бути сильним, то що ж в цьому поганого?
Ні, ми не дуже, Дмитре, роздуваємо цю проблему. Ми говоримо про сексизм щодо чоловіків, тому що наші читачі і читачки, скажімо, сайту «Повага» кампанії проти сексизму, цього ефіру також часто кажуть, чому ви лише про жінок? Послухайте, дійсно, є, ми нині чуємо, Володимир Хана свідчить, що є дискримінація чоловіків також, наприклад, в судових процесах. А про що ви говорили, коли сказали, пане Володимире, про мілітаризацію, якщо ви з нами ще на зв'язку?
Ну, це я, звичайно, перед тим треба визначатися, що ми маємо, що ми розуміємо під певними визначеннями. Коли ми говоримо взагалі про мілітаризацію, ну, мислення чоловіка, так, ну, чоловік має бути воїном.
І сильним воїном, правильно?
І сильним воїном. Я колись, ну,
так вважається,
я колись
писав, принаймні, так вважається.
І Україна просто як країна взагалі, незалежно там, чоловіки і жінки, взагалі країна була не готова до агресії, не готова була до війни. Але, як показують, ну, власне, і самоорганізація, і, ну, а тим більше, коли ми говоримо про сучасні технології, тут я би більше говорив, як варіант взагалі розвитку країни і десь зрівноваження стереотипів, тут десь би мав бути підхід, мабуть, все-таки Ізраїлю. Захищати країну мають всі.
О, бачите, не лише чоловіки, а й жінки мають бути сильними. О, я нарешті зрозумів, в чому сексизм полягає. Що коли говорять, що чоловік має бути сильним, так само треба говорити, що і жінка має бути сильною, а ще й красивою. Ну, от слухайте, ну може це сексизм?
Дивіться, я попрошу трошечки, коли ми говоримо в ефірі, щоб допомагала нам звукорежисерка прибирати звук, бо шум таке йде. Звісно, ми спілкуємося телефоном, бо Володимир перебуває не в Києві. І дивіться, цікаво, нещодавно, у такий самий вівторок, коли у нас виходить проект «Повага» в ефірі громадської хвилі, в гостях був офіцер запасу Збройних сил України Володимир Кухар і був експерт з гендерної тематики, експерт з комунікації Українського жіночого фонду Микола Япченко. І ми говорили про дискримінацію жінок у Збройних силах України і, власне, на фронті, про те, що багато жінок є на бойових позиціях, але водночас старі радянські ще приписи, які ще діють в Міноборони, забороняють, скажімо, ставити на певні посади жінок, хоча вони по факту виконують ці функції, а записують кухарками чи начальником бані, наприклад. Ось такі факти також відомі, і про це йдеться в нещодавно оприлюдненому дослідженні під назвою «Невидимий батальйон». І, до речі, пане Володимире, кажучи, ви навели приклад Ізраїлю. Як ви вважаєте, скажіть свою особисту думку, і тут я теж застосую сексизм, ось як чоловік, чи має право, якщо хоче, ось Володимир Кухар в цьому ефірі говорив, що це кожна людина, хто хоче захищати батьківщину, захищати Україну, має таке право. Чи має право жінка, якщо хоче, іти служити за контрактом в українську армію?
Ну, я думаю, що це взагалі недоречне запитання. Захищати мають всі. Я про це говорив. А враховуючи те, що нам потрібні справді фахівці, тут мова не йде про стать, тут мова йде про... Нам потрібні фахівці. І нам потрібні не совкові підходи, нам потрібні сучасні підходи. І то, що жінки можуть виконувати дуже багато функцій, чи більшість функцій в армії, в мене, наприклад, нема сумніву. Це з одного боку. З другого боку, ми ж теж бачимо, що чоловіки, яких більшість, які повертаються, в них же ж оцей посттравматичний синдром війни, він же ж буде, він буде переноситися і на сім'ю, і на оточення.
Так,
тобто ми будемо мати друге коло. Ми тоді будемо мати друге коло. І, тобто, не вирішивши перше питання, ми обов'язково отримуємо проблему за якийсь час. Принаймні, наш досвід свідчить про те, що ті чоловіки, які брали участь в військових конфліктах, в миротворчих місіях до подій, до російської агресії, в них рівень проблем в сім'ї, в розуміння сім'ї завжди був вищий, ніж середньостатистичний.
Угу. До речі, цікава інформація. А чи ви якось працюєте з такими організаціями, які надають допомогу, от, за прикладом Ізраїлю, працюють з демобілізованими?
Ми не працюємо, власне, ми вирішили, так, я неправильно сказав, ми то працюємо, але організація, що працює з демобілізованими, знову ж таки, потрібні фахівці, потрібні ресурси. З одного боку, з другого боку, потрібне розуміння, що є проблема. А поки що основні ресурси все-таки спрямовані не на те, що буде потім, а на те, щоб відстояти тепер.
На гасіння пожеж, скажімо. А до речі, щодо, чи ви стежите, кажучи про жінок у війську за справою Надії Савченко, і на що сподіваєтесь? Останні новини були, що вирок начебто, але це постійно говорять, правда, Дмитре, в новинах звучить. На 8 березня це такий несмішний жарт, так, оголосять.
Сподіватися від країни, яка є агресором, і прогнозувати їхні дії я би не брався. Це може бути, може не бути. І, власне, коли ми говоримо про Савченко, ми маємо говорити і про Сенцова, і про Криха, і про і про інших. Тобто вони піддаються там тортурам, вони піддаються там насильству і психологічному, і тиску, і так далі. Ми, ну, скажімо так, ми повинні їх відстоювати і переживати, ну і радіти, якщо чи це буде на 8 чи не на 8 березня, але ми їх чекаємо, вони потрібні нам тут.
Ну, от ви знаєте, я просто, оскільки ми заговорили зараз на тему звільнення Надії Савченко, я просто хочу сказати, що сьогодні я спілкувався з її захисниками, це пан Фейгін і Полозов, які перебувають в Києві, та? І вони вважають, що російська влада схиляється до того, щоб в тій чи в іншій формі все-таки провести обмін Надії Савченко, але по термінах це має бути можливо, це має бути друга половина травня, тому що там є певні процедурні питання. І от на питання, чому все ж таки російська влада і Путін так нібито дрейфують в напрямку до цього рішення, Фейгін сказав, що ви знаєте, Надія Савченко для нього стала заважким тягарем, тому що вона, окрім того, що дуже відома, вона герой України, вона ще й народний депутат, і вона член ПАРЕ, тому йому якби найліпший варіант це все-таки відправити Надію Савченко, і можливо десь він навіть розуміє, що це його помилка була з самого початку, хоча це така оптимістична теорія, але я кажу про те, що сказав захист Надії Савченко сьогодні, а от стосовно пана Кольченка та Сенцова, там все значно...
Товариша, тому що він саме...
Вибач,
що? Товариша, ну жартую, тому що він саме активіст такого лівого руху, то власне до товариша Кольченка.
Ні, ну все-таки я виходжу з того, що вони громадяни України, тому називаю їх пан Кольченко і пан Сенцов. Там все значно трагічніше і все значно складніше. Росія не визнає їхнього українського громадянства, оскільки вони мешкали на період окупації в Криму. Насильно їх визнали громадянами Російської Федерації і швидше за все їх відправлять кудись на далекий схід, етапують. Та? Їх витягнути з Росії буде надзвичайно складно, хоча працювати над цим потрібно. І потрібно не забувати про решту українських громадян, які залишаються зараз фактично в заручниках на території Російської Федерації. Ви правильно згадали і пана Клиха, і Карп'юка. І є ще люди, про яких ми не знаємо, які потрапили в полон і були переправлені. Є певні сліди і натяки на те, що вони можуть знаходитись зараз в Росії, але достеменно точно невідомо, яка кількість таких людей може бути. Ну, це оскільки прозвучала тема Надії Савченка, я вирішив передати таку інформацію з перших джерел.
А де можна послухати, до речі, цю розмову, яка в день в тебе відбулася?
Послухати можна буде на телеканалі ЗІК цієї суботи.
Подивитися і послухати. Володимире Ханас, наскільки...
Я би ще хотів запитати, оскільки мова йшла про ізраїльське військо, і як там все чітко організовано, і що служать і жінки, і чоловіки, та... Знаєте, у мене складається враження, що все ж таки Україна обрала іншу концепцію, оскільки в Ізраїлі це загальний військовий
призов.
Обов'язок і є призов. Україна зараз, от по тих заявах, які я чую, Україна схиляється до створення суто контрактної армії. А це величезна різниця, тому що контрактники є контрактниками, а система призову і мобілізації повинна навчити набагато більшу кількість населення. Людей військовій справі, та і це різниця в підходах. Тому, коли ми говоримо про те, як в Ізраїлі, як у нас, все-таки треба розуміти ось ці відмінності обов'язково.
Так, цікава річ тим часом, що і Сполучені Штати Америки, Велика Британія все більше йдуть у напрямку залучення якомога більшої кількості жінок на різні позиції у Збройних силах. Володимире Ханас, наскільки я знаю, кажучи про мир і майбутнє, ви активно дієте в рамках Української миротворчої школи. Які останні події, які плани, як бачите розвиток, скажімо, миротворчості в Україні?
Ну, на превеликий жаль, ми мусимо, ну, для себе зрозуміти, що російська агресія швидко не припиниться. Доки ця країна не перетвориться на частину різних країн, ми будемо постійно, ми мусимо очікувати постійні виклики. І це і провокації, це інформаційні, в першу чергу інформаційні провокації, це, звичайно, і провокації на території інших країн проти України. Ну, підкреслюю, в першу чергу це інформаційна кампанія, це викривлення ситуації, яка є в нас в країні. Це перший момент. Другий момент, звичайно, це те, що ми мусимо бути готові до от таких якихось періодичних випробувань, включаючи і терористичні акти, і залякування, і ми мусимо розуміти, що ми є перед викликами, перед кількома викликами, і тут нам нема куди подітися.
Дякую за вашу думку. А скажіть про плани Української миротворчої школи, будь ласка. Що ще планується?
Зараз, от тільки що, я буквально переглядав, зараз миротворчий автобус працював при Азов'ю. Є дуже багато заходів, вони відбуваються постійно.
Тобто це діалоги, зустрічі з громадою, це, я так розумію, Маріуполь, інші міста, які є, напевно, в Донецькій, Запорізькій області, так про це йдеться?
І Одеська область, багато йдуть, практично щодня відбуваються якісь заходи.
А яка це робота? Що саме ви робите? Які події відбуваються? Якщо можна, конкретизуйте.
Наприклад, сьогодні в одному ліцеї було навчання в Донецькій області по місцевому самоврядуванню. Точно так само готується конференція, яка стосується, знову ж таки, розвитку місцевого самоврядування в останньому періоді. Я вам зараз просто, щоб я не пригадував, на сторінці...
Дякую. Володимире, я уточню. Уточню, якщо можна, що Українська миротворча школа – це великий проєкт, який діє в прикордонних, скажімо, територіях України, кількарічний, підтриманий посольством Британії. Йдеться і про випуск книг, про передачу досвіду іноземного, грузинського, ізраїльського, польського у тому числі. І буквально починаючи від конкурсу дитячих малюнків, коли була в місті Краматорську і Сєвєродонецьку, бачила, як діти власне малюють мир, так і лекції, книги, зустрічі, діалоги з місцевою громадою. Це з нами щойно говорив громадський діяч Володимир Ханас, який представляє Чоловічий адаптаційний центр. Ми говорили в рамках проєкту «Повага», який виходить за фінансової підтримки уряду Швеції, і говорили також про стереотипи щодо чоловіків, про дискримінацію чоловіків, от, зокрема, коли йдеться про судові процеси, щодо опіки над дитиною, і про жінок в українській армії, про можливість залучення більшої кількості жінок на різні посади на фронті.
Ольга, я так розумію, що поступово долаємо всі ці стереотипи, так?
Так.